Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Հայաստանում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ալբանդյան Լավրով հանդիպումն արդեն կայացել է։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցումը հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ձերբակալվել է հայաստանի քաղաքացի, հայկական կողմը չի շտապում մեկնաբանել։ Ռուսաստանը չի խանգարի Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցմանը, համոզված է Գագիկ Բեկլարյանը։ Ադրբեջանական ազգային սոկար ընկերությունը անվճար գազ կմատակարարի վիրահայոց թեմին։ Տուլայից Երևան մեկնող վթարված ավտոբուսի տուժած ուղևորներին և մահացածների ընտանիքներին 1 միլիոն դրամի սահմանում փոխհատուցում կտրվի։ Այլ թեմաներ եւս՝ նախ սակայն Գևոր Ստամբոլցյանը կընթերցի վերջին լուրերը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ կիրակի օրը նոյեմբերի 8-ին Ղազախի հատվածում պետական սահմանը հատել եւ ադրբեջանցի դիրքապահին ծառայողների կողմից ձերբակալվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի նոյեմբերյանի բնակչուհի 1942 թվականին ծնված Լուսինե Ղուկասի Աբովյանն այս մասին տեղեկացնում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը։ Հայաստանի ձերբակալված քաղաքացու հանդեպ կիրառվում են միջազգային նորմեր, համապատասխան միջոցառումներից հետո նա կփոխանցվի Կարակ կողմին, նշված է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի ոստիկանությունն իր հերթին տեղեկացնում է, որ Երևանից հետաքննություն է սկսել նոյեմբերյանի շրջանի անհայտ կորած բնակիչ Լուսինե Աբովյանին գտնելու ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության ամենամեծ խոչընդոտը բանակցությունների միջոցով խնդրի արդարացի և տևական կարգավորմանը հասնելուն ուղված քաղաքական կամքի բացակայությունն է Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Այսօր Արմենպրեսին տված հարցազրույցում ասել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Համանախագահները կշարունակեն այս հակամարտության կարգավորմանն ուղված իրենց ջանքերն այնքան ժամանակ, քանի դեռ կողմերը կարևորում են մեր դերը, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Ռուսաստանը, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ պետություն, ակտիվորեն շարունակելու է իր դերակատարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ճանապարհին դրական արդյունքի հասնելու համար։ Քիչ առաջ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները պնդում են, որ Ռուսաստանին են փոխանցել հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած ավիաբթարին վերաբերող իրենց ձեռքի տակ եղած տեղեկատվության մի մասը։ Բրիտանական հետախուզությունը, հիշեցնեմ, պնդում է, որ Շարմ ալ-Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթն իրականացնող A321 օթանավի վթարի պատճառը աբեկչական գործողություններ, տեղեկատվության մի մասը գաղտնի է, և մենք Մոսկվային փոխանցել ենք այն ամեն ինչի վիճակի ենք, նշել է Բրիտանական արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Չեչենական ոստիկանության պաշտոնյաներից մեկին հեռակակարգով մեղադրանք է ներկայացվել ռուսն դիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության առնչություն ունենալու մեջ։ Մեղադրյալը Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարության էլիտար զորամասերից մեկի Սևեր կոչվող գումարտակի սպա Ռուսլան Մուխիդինովն է, ով Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի մերձավոր զինակիցներից մեկի Ռուսլան Գերեմեևի վարորդն է։ Կոսովոն չի անդամակցի միավորված ազգերի կազմակերպության կազմում գործող կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, դա պարզ դարձավ մի քանի ժամ առաջ Փարիզում տեղի ունեցած քվեարկության ավարտին։ Սերբիայից անջատված Կոսովոյի անդամակցության օգտին հանդես եկավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ պետություններից 92-ը դեմ 50-ը։ Սա մեր բարոյական հաղթանակն էր, մեկնաբանելով քվեարկությունը, հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր պարզ կդառնա, թե դրամական ինչ փոխհատուցում կստանան Տուլայից Երևան մեկնող վթարված ավտոբուսի տուժած ուղևորները և մահացածների ընտանիքները։ Տրանսպորտի և կապի նախարարը վստահեցնում է, որ այդ թիվը 1 միլիոն դրամի սահմաններում է լինելու։ Ռուսաստանից Հայաստան ժամանող ավտոբուսի 63 ուղևորներից 9-ը մահացել է, մի մասը շարունակում է բուժումը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Տուլայում ավտոբուսի վթարից զոհված հայաստանի քաղաքացիների թիվը հասավ 9-ի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեկլարյանը, նշելով, որ ևս մեկի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։
Այսօր, եթե գիտեք, ցավոք սրտի մեկ դիակ նույնպես բերվեց Ռուսաստանից Հայաստան, մեր հսկողության տակ այնտեղ մնացին 11 հիվանդ, որից մեկը իրականում իրոք էլի շատ ծանր է, լավ կլինի, որ այդ մարդու կյանքը փրկվի։
Հիշեցնենք, նոյեմբերի 3-ին Տուլայի տարածաշրջանի Ուզլովայա քաղաքի մոտ Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը վթարի էր ենթարկվել։ Ավտոբուսի 63 ուղևորներից 7-ը տեղում մահացել էին, 3 տասնյակից ավելի մարդ էլ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց, հիմնականում կանգուղեղային տրավմաներով, ողնաշարի կողերի կոնքի կոտրվածքներով։ Գագիկ Բեգլարյանն այսօր լրագրողների զրույցում փոխանցեց, որ և զոհերի հարազատները, և տուժածները փոխհատուցումներ կստանան։ Այսօր հրավիրած նիստում կառավարական հանձնաժողովը վերջնականապես կորոշի փոխհատուցման չափերը։
Երևի թե մահացածների ընտանիքին 1 000 000 դրամից ավել գումար կտանք, իսկ յուրաքանչյուր ընտանիքին, իսկ տուժածներին երևի թե մինչև 1 000 000 դրամ։ Կոնկրետ թիվը չասեմ, որովհետև կոնկրետ հանձնաժողովի նիստից անմիջապես հետո դուք կիմանաք, բացի դրանից բոլոր այն ծախսերը, տեղափոխման, արարողության, մանեթ չթվարկեմ տարբեր բաներ, կառավարությունը նույնպես վերցրել է իր վրա և այդ ծախսերը մենք հոգում ենք։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ով է պատասխանատու տեղի ունեցած վթարի և 9 զոհերի համար, տրանսպորտի նախարարն ասաց, թե ցույց կտա քննությունը, ամեն դեպքում պետությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում։
Այսօր գործող օրենքով ուղևորած փոխադրումների և օրինական և ոչ կանոնավոր ուղևորած փոխադրումների առումով այդ մեքենան, այդ վարորդը ընդհանրապես իրենք այսօր օրենքի մեջ են գտնվում և քննության վերջում պարզ կլինի կոնկրետ պատասխանատվությունը ում վրա են կնում։ Ես մի բան կարող եմ ասել հստակ մեր կողմից, որ պետությունը այս վթարի հետ կապված միայն մարդկային պատասխանատվություն ունի, այսինքն մենք որպես պետություն պետք է անպայման մեր համակարգակցիներին օգնենք, հասնենք իրենց դժվար պահին, կարողանանք ամեն ինչով լինել իրենց կողքը, ինչպես լավ պետություն, որը մենք արեցինք։ Իսկ պատասխանատվություն այդպիսին քննությունից հետո պարզ կլինի, ով կկրի կոնկրետ, բայց ամենայն դեպս դա պետությունը չի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքական օրակարգում թիվ 1 թեման շարունակում են մնալ սահմանադրական փոփոխությունները։ Թե հին, թե նոր սահմանադրության պայմաններում այսօր շահեկան պայմաններում է հանրապետական կուսակցությունը։ Լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Ուշագրավ է, որ մոտ 1 ամիս առաջ Սահակյանը խոսում էր այն մասին, որ ՀՀԿ-ն նեղ կուսակցական շահերով չի առաջնորդվում։ Այսօր սակայն ՀՀԿ-ական Սահակյանը խոստովանել է, ցանկացած պարագայում պտուղներից օգտվում է իշխող հանրապետականը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Անդրադառնալով այն պնդումներին, որ սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով իշխող հանրապետականը եւ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում են վերարտադրվել, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը հակադարձում է, թե գործող եւ թե փոփոխված սահմանադրությամբ միևնույն է, իշխող հանրապետականը շահեկան դիրքերում է լինելու։
Եթե խոսքը վերաբերում է հանրապետականին, ցանկացած դիրքերում էլ շահեկան պայմաններում այսօր հանրապետականն է, թե նույնը թողելով, թե լրիվ
նախագահական։
Դա հաղթել նակ չի։ Դա արդյունքների ձեռքբերում է, հետո փորձում են վարկաբեկել, իբրև թե գլխավոր մի բոբո կա հանրապետությունում և նրանից պիտի ազատվել։ Ես էլ ասում եմ, ցույց տվեք որևէ մեկին, որը կեսագրական այնպիսի արարումներ ունենա դերակատարման ընթացքում, ասում են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քորշարյանը, դեմ չեմ, նրանք էլ բավականին դերակատարում են ունեցել և կարող էին ունենալ, բայց եկեք տեսեք, որ այս պահին նրանք էլ թիմ չունեն համապատասխան, ուրիշ որևէ մեկի անունը տվել։
Թիմը ասում է, որ հանրապետականի դեմ խաղ չկա, պարոն Սահակյան։
Ոչ, հանրապետականի դեմ միշտ խաղ կա։
Պարոն Սահակյան, դուք ասում եք, այդ թիմ չկա, քան հանրապետականն է։ Արդյոք հանրապետականի մեղքը չկա հանրապետականի վրա, ինչպես դուք եք նշում, այլ կարող ուժեր չկան։
Հանրապետականի մեղքը, եթե պիտի մտածեք, որ ուժեղ է, որ ավելի տարածված է, որ ավելի ժողովրդի մեջ է, ես այդտեղ դրական բան եմ տեսել։
Այսինքն հանրապետական իշխանությունը չի փոշիացրել ընդդիմադիր դաշտը։
Ոչ,
եթե դուք Ծառուկյանին հեռացրեցի քաղաքականությունից,
բայց քաղաքական պրոցեսները այնպիսին են, եթե քաղաքական ուժերը տեսնում են ինչ-որ վտանգներ կան, արդեն հակասահմանադրական կոչերի պայմաններով պիտի ընթանա, բնականաբար
դա իշխանության հայտարարություններ էր արել պարոն Սահակյան։
Ես կարծում եմ, վերջի իր հանրային ընկալումները և ներդնելը, վերջին կոչերը, մի գուցե դա կարելի էր համարել հրապարակախոսական կոչ, բայց ասում էր, եթե, ուրեմն այսպես։ Եվ այդտեղ ոչ միայն պիտի մեղադրել, ասենք, Ծառուկյանի, որ անընդհատ շոշափում ենք։ Այդտեղ կար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մատը, այդտեղ այնքան մատներ կային, որոնք փորձում էին օգտագործելով Գագիկ Ծառուկյանի ստեղծած ուժը, ինչ որ իրենց հաշվի հարդարային ընթացք ապահովել։
Հիմա տեսեք, Գագիկ Խաչատրյան հայտարարեց, որ Ծառուկյանի բիզնեսներում որևէ հայական խախտում չի հայտարարվել։ Նախագահը նրա շրջակայումը տարբեր բացումներ է
կատարել։ Նա ավելի լավ
է։ Կարող է Ծառուկյանը արդեն վերադառնալ քաղաքականություն, պարզվեց, որ մաքուր է, որևէ խախտում չի արել, որևէ հանցագործություն չի տվել, կարող է արդեն վերադառնալ քաղաքականություն։
Այսինքն հիմա պիտի գուշակություններ անենք այս կամ այն քաղաքական գործիչը, ինչ մենք չենք թույլ տալի։ Ես այն ծավալները ցույց տվեցի, թե ովքեր էին ուզում Գագիկ Ծառուկյանի միջոցով որևէ խնդիր լուծել։ Չկար Գագիկ Ծառուկյանը, բոլորը մարաղ մտան, այսօր արդեն ինչ որ ձևով
Ծառուկյանի միջոցով դուք փորձեցիք Քոչարյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ։
Ոչ, մենք մեր հայտարարությունը արեցինք, որ չենք թողնելու հակասահմանադրական որևէ թիմի գործողություն։
Ո՞նն էր հակասահմանադրական։
Այն, որ Արուն կթափենք, ուզում եք Արուն թափենք։
Նկատենք, սակայն Գագիկ Ծառուկյանն անցած տարի հոկտեմբերի 24-ին ազատության հրապարակում ունեցած իր վերջին ելույթում ասել էր, թե դեմ են Մայդաններին, բայց դրա այլ ընտրանքը չպետք է լինի լճացումն ու իշխանությունների ամեն գնով վերարտադրությունը։
Պետք է կոտրել երկրում քաղաքական մենաշնորը, ճանապարհը հստակ է, ամենասեմ ժամկետում գնալ ընտրական օրենսդրի փոփոխությունների, վերացնելով մեծամասնական ընտրակարգը, գնալ ընտրությունների, սա թույլ կտա երկիրը չտանել ցնցումների։ Իսկ եթե իշխանությունը շարունակի անտեսել եւ մերժել համաժողովրդական շարժման արդարացի պահանջները, ապա մենք փողոցում եւ հրապարակներում կանգնած 100,000-ներով կպարտադրենք իշխանապողություն, նոր իշխան ստեղծող։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական հարակավեի քարոզարշավի մեկնարկից մեկ ամիս է անցել, այդուհանդերձ բնակչության զգալի մասը կարծես թե անտարբեր է այս գործընթացի նկատմամբ։ Մասնավորապես մարզային այցերի ընթացքում պարզ է դառնում, որ մայրաքաղաքից դուրս բնակիչները շատ մշուշոտ պատկերացում ունեն սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Ուշագրավ է սակայն, որ նույնիսկ այս պայմաններում ուսուցիչները, բժիշկները, այսինքն մարդիկ, ովքեր աշխատում են պետական համակարգում, չեն պատրաստվում դեմ գնալ փոփոխություններին, իսկ համայնքի մարզի ղեկավարները, որոնք այո են քարոզում, այդուհանդերձ բացառում են վարչական ռեսուրսի չարաշահումը։ Այս ամենը բացահայտել է իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը Չարենցավան կատարած այցի ընթացքում։
Չարենցավան քաղաքից ահազանգ էինք ստացել, թե սահմանադրական փոփոխություններին այո ասելու համար քաղաքապետարան են հրավիրվում պետական հիմնարկների աշխատակիցները։ Տեղում զրուցեցինք սահմանադրական փոփոխությունների տեքստին հպանցիկ ծանոթ դպրոցների աշխատակիցների հետ, հիմնականում հակված էին այո ասել։ Նրանք պատմեցին, որ դպրոցներից մեկում տնօրենը տեքստեր է բաժանել, մյուսներում էլ աշխատակիցներին բացատրել էին, թե ինչու պետք է այո քվեարկել։ Լավ են բացատրել, թե բաց։ Բացատրել են, որ ճիշտ է, որ փոխվում է, թե սխալ է։
Բոլորին գրեթե տրված է, որ մի հատ ծանոթանա եւ նոր քննարկվի, որովհետեւ
ով է տվել է։
Տնորենը, մեկն է, ես եմ անձամբ ցանկությամբ ուզել եմ վերցնել։ Փոխեմ քննարկելու։
Մտածում եմ, որ մտավորականությունը երևի թե մեծամասնության կողմից է քննարկի։
Ձեր գործընկերները, կոլեգաները ինքս հակված են այոյի։
Այո։
Մանկապարտեզների հիվանդանոցի ու ջրմուխ գոյուղու աշխատակիցներն ազատության հետ զրույցում պնդեցին, որ քաղաքապետարանից այս թեմայով իրենց հետ ոչ ոք չի խոսել, բայց փոփոխություններին դրական են տրամադրված։ Ընդդիմադիր ճակատի ոչի քարոզն էլ չեն ընդունում։
Ընդդիմությունը կարող է իր համար լավ չմնա։
Ձեզ համար լավ ալինելու կարծում եմ։
Կարծում եմ, որ լավ կլինի։
Որոշակի կետեր կան, որ մարդու իրավունքն է պաշտպանում, դրա հիման վրա ըստ մեր իրավունքների պաշտպանության հարցում ես կողմ եմ։
Դուք ինչ մասնագետ եք։
Մուշքույր։
Կարծում եք ձեր կոլեկտիվը պատրաստ է չգնալ ընտրության, գնալու դեպքում տապալել։
Չէ,
կքվիարկի այո, որովհետև ասենք հիմնականում մեր սահմանադրական, ասենք, չգիտեմ, ես ոմա շատ սխալ բաներ կայլի։
Ձեր կյանքը բարելավելու է, կարծում եք։
Դե մենակ ժողովրդի կյանքը կբարելավվի։
Վատ տրամադրված չենք,
բարձրացեք։
Հույսով ենք, որ լավ կլինի։
Պետական հիմնարկում։
Հա, հա։ Լավ, ճարում ջրմուղում եմ աշխատում։
Տեքստին ծանոթ եք գոնե։
Եթե ծանոթ չեք, ինչու է կայոքը վիարկում
ասել։
Մի քանի ժամ դպրոցների բակերով շրջելու արդյունքում հատուկ կենտ աշխատակիցներ ասացին, որ ոչ են քվեարկելու։ Մյուսներն էլ տնորենի ներկայությամբ շրջանցում էին մեզ խուսափելով տեսախցիկից։
Ո՞նք կարծում եք, որ սա իշխանության վերարտադրման փորձ է։
Միանշանակ,
այո, ես ոչ եմ ասելու։
Բոլորն են այդպես կարծում, տենց առանձին, եթե ես դրամաբանեմ, եթե ինչ-որ բանով դրական ես կամ դրական փոփոխություն կրենի, բայց ոնց տեսնում եմ,
չի լինի։
Չարենցավանցի 22,000 ընտրողներից շուրջ 300-ն են քաղաքապետարանի ենթակայության աշխատողներ։ ԱՅՈ-ի կողմնակից հանրապետական կուսակցության անդամ քաղաքապետ Հակոբ Շահգալդյանը հերքում է, թե նրանց որ դորել կամ ստիպել է կողմ քվյարկել սահմանադրական փոփոխություններին, պնդում է իր համակաղաքացիների զգալի մասը դեռ հետաքրքրված էլ չէ այս հարցով։ Միայն հիշեցնում է, օրեր առաջ ընդդիմություններ իրենց քաղաքում ոչ քարոզում, բայց քիչ ժողովուրդ էր հավաքվել հավելեց։ Ազատության հետ զրույցում Շահգալդյանն ասաց, որ աշխատանքային ժամերից հետո իր մեծ թիմով լծվելու է ԱՅՈ-ի քարոզին։
Աստվածտա որ համոզվեն։
Այո,
Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգալդյանը գիտի, թե կոնկրետ ինչու է ԱՅՈ քվեարկելու։ Վստահ է, դատարաններն ու ազգային ժողովն ավելի անկախ կլինեն, ուրախ է, որ մեծամասնականով պատգամավոր այլևս չի ընտրվելու եւ որ օլիգարխները խորհրդարանում չեն հայտնվելու։
Վերջվերջո իմ համար էլ անհարմար, որտեղ ասենք մեր քաղաքից 2-3 հոգի առաջադրվում են եւ ամեն մեկը փորձում է, որ օգնես իրեն որևէ մի բանով աջակցես եւ բնականաբար մարդկանց մոտ նեղացվածություն առաջանում։ Այդ մի բանից կազատվենք նաև նախագահական ընտրություններից, էլ չի լինի այդ աժիոտաժը, չի լինի այդ լարվածությունը մարդկանց մեջ, մենք ուղղակի կընտրենք կուսակցություններին և իրենք թող ընտրեն Հանրապետության նախագահին, վատա դա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեմային մենք դեռ կանրադառնանք ծրագրի ընթացքում, հիմա այլ թեմայի մասին։ Հայաստանում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը քիչ առաջ ավարտվեց Նալբանդյան Լավրով հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Հանդիպման ժամանակ նաև անդրադարձ է եղել օրեր առաջ ԵԽԽՎ-ի հանձնաժողովի կողմից ընդունված ոչ հայանպաստ զեկույցին։ Հիշեցնենք, բրիտանացի պատգամավորի հեղինակած նախագծում կոչ էր արվում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի պնդմամբ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրները դեմ են, որ խնդիրը տեղափոխվի այլ հարթակ։ Լավրովն Ալբանդյան համատեղ ասուլիսից քիչ առաջ վերադարձել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը քննադատեց ԵԽԽՎ քաղաքական հարցերով հանձնաժողովի օրերս ընդունած զեկույցը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, հայտարարելով, թե համանախագահ երկրները դեմ են, որ Ղարաբաղյան հարցը տեղափոխվի այլ հարթակներ, որոնք չեն զբաղվում խնդրի կարգավորմամբ։ Նման հայտարարություն Սերգեյ Լավրովը արեց այսօր Երևանում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ բանակցություններից հետո հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Выступаем и Россия, и Соединенные Штаты, и Франция твердо против того, чтобы...
Մենք Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան հաստատապես դեմ ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործում հետևողական, գործնական եւ համբերատար երկխոսության փոխարեն փորձեն այս թեման տեղափոխել տարաբնույթ միջազգային հարթակներ, որոնք չեն զբաղվում կարգավորմամբ։ Ամենայն դեպս միջազգային հանրության անունից նրանց ոչ ոք նման հանձնարարություն չի տվել։ Համանախագաները աշխատում են կողմերի պայմանավորվածության հիման վրա, որը հավանության է արժանացել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում այս երյակն է հանդիսանում լիազորված միջնորդը, եւ ցանկացած կտրուկ գործողություն, անկախ այն բանից ով է հեղինակը, միայն վնասում է գործին եւ համանախագահներին։ ԵԽԽՎ քաղաքական հարցերով հանձնաժողովի անցած չորեքշաբթի ընդունած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ վիճահարույց զեկույցը, որը հեղինակել է բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերը, կոչ է անում Հայաստանին դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ Հայաստանում սուր քննադատության ենթարկեցին զեկույցը, այսօրվա ասուլիսում արտգործնախարար Նալբանդյանը կասկածի տակ առավ բրիտանացի պատգամավորի անկաշառ լինելը։
человек, который долгие годы был в
Մարդով երկար տարիներ եղել է բրիտանական խորհրդարանում Ադրբեջանի հետ բարեկամության խմբի անդամ, ով բրիտանական մամուլի հրապարակման համաձայն ֆինանսավորվում է Բաքվից համապատասխան ֆոնդերից, չէր կարող ունենալ անկողմնակալ դիրքորոշում։ Եվ Լավրովը եւ Նալբանդյանը ասացին, որ այսօրվա բանակցությունների ժամանակ մանրամասն քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Մենք աջակցում ենք Երևանի դիրքորոշման, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, համոզված ենք, որ պետք է շարունակել ջանքերը աջակցելու կողմերին, որպեսզի նրանք մշակեն փոխադարձ ընդունելի հիմք կարգավորման համար։ Հայաստանի արտգործնախարարի հրավերով Լավրովը այսօր է աշխատանքային այցով ժամանել Երևան, երեկոյան կողմ նրան ընդունելու է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իդեպ այսօրվա ասուլիսը ապահովված էր հայերեն զուգահեռ թարգմանությամբ, ինչը պահանջում է լեզվի մասին օրենքը և ինչը չէր արվել օրինակ Լավրովի նախորդ այցելությունների ժամանակ։ Սակայն Հայաստանի արտգործնախարարը ասուլիսի ընթացքում խոսում է ռուսերեն։ Օտարերկրյա այլ հյուրերի դեպքում Նալբանդյանը սովորաբար խոսում է հայաստանի պետական լեզվով՝ հայերեն։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակից փորձեցինք պարզել պատճառը։
Աշխատանքային լեզուն և հանդիպման և ասուլիսի ռուսերենն էր և ՀՀ օնեզրության համաձայն ապահովված էր նաև համաժամանակի հայերեն թարգմանությունը։
Բայց ես որքան հիշում, նախարարը օտարերկրյա հյուրերի ներկայությամբ սովորաբար հայերեն է խոսում։
Սովորաբար, եթե օտարերկրյա հյուրը արտգործնախարարը տվյալ պարագայում, որը մեզ մոտ այցելում է, նաև ռուսախոս է և նրանց կողմից ցանկություն է հայտնվում, նման դեպքեր եղել մասնապես Բելարուսի, ԱՊՀ այլ երկրների հետ, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, Սլովակիայի արտգործնախարարի այցելության ժամանակ ասուլիսը ռուսերեն էր և մի քանի այլ երկրներ կային, հիմա չեմ կարող մտաբերել բոլորին, ու ասուլիսները ռուսերեն լեզվով են արվել։
Դա առանձնահատուկ ինչ-որ վերաբերում է։
Բացարձակապես, ուղղակի դա շփման լեզու է, որին երկու հյուրերներ, երկու բանախոսներ տիրապետում են և նախընտրությունը տրվում է այդ լեզվին, որպեսզի թարգմանության միգուցե հնարավոր թերություններից խուսափվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ձերբակալվել է Հայաստանի քաղաքացի նոյեմբերյանի շրջանի բնակիչ 1942 թվականին ծնված Լուսինե Ղուկասի Աբովյանը։ Ադրբեջանական աղբյուրը հայտնում է, որ 3 Ղազախի շրջանում նա հատել է սահմանը։ Հայկական կողմը, սակայն, դեռ չի շտապում հերքել կամ հաստատել այս լուրը։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Երևանից Սամանամերս Կոթի գյուղում անհետացած 77-ամյա Լուսինե Աբովյանի մասին Հայաստանում դեռ պաշտոնական տեղեկատվություն չկա, չնայած Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որ կինը 3 հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանն ու ձերբակալվել Ղազախի տարածքում։ Հայաստանի քաղաքացու նկատմամբ միջազգային իրավունքին համապատասխան վերաբերմունք է ցուցաբերվում։ Պատշաճ ընթացակարգերից հետո նա կհանձնվի հակառակ կողմին, ասված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, որ չեն կարող այս մասին հայտարարություն անել, քանի դեռ ոստիկանությունը չի ավարտել որոնողական աշխատանքները։ Մինչդեռ 77-ամյա կորած կնոջ հարազատներն համոզված են, տարեցքինը Ադրբեջանի տարածքում է, ինչպես Ազատությանը հայտնեց Լուսինե Աբովյանի որդին Արբիկ Աբովյանը, կինը 3 կեսօրին գնացել է մորաքրոջ տուն, որը գյուղի ծայրամասում է գտնվում։
Գնացել է բաներ առնելու ընդերից։ Հիամի 12-ին գնացել է 1 ամսկես տանից դուս եկել։ Միջև հիամի 5-ը սպասել է ամուսինը, չի եկել, ես զանգել այնց, դուս եմ եկել, գնացել ման եկել, տանել, ոչ մի բան այդ ընկերից է թե։
Արբիկ Աբովյանը պնդեց, որ մայրն առողջական խնդիրներ չի ունեցել, հաճախակի հյուր է գնացել մորաքրոջը, իր ծանոթ ճանապարհն է եղել։
Միջև 200-300 մարդ ասած քիչերը ման եկել, այսօր ման եկել, ոչ մի բան, ոչ ինքը դե տանել արել, իրան մոտ ասենք սունկ ելել, ոչ սունկա, ոչ մի բան, ոչ ասես մի նշան էլ 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 ուքենի ինքնա ասենք կարող ամգի ճամպեն էլ շաղվել կամ ասենք դեր ոչ մի բան պաշի թե են կողմի չեն եկել ասենք տրնել տարել երլա ոչ մի բան չենք չի գիտեն։
Կոթի գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքյան իր հերթին քիչ հավանական է համարում ադրբեջանական դիվերսիան, նշելով, թե այդ հատվածում սահմանի պաշտպանությունն ամուր է։ Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները գյուղ են այցելել։ Կոմիտեի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին Ազատությանն ասաց, որ իրենք որպես անկախ միջնորդ չեն կարող կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկել տարեց կնոջ հայրենադարձության ուղղությամբ, քանի դեռ երկու պետություններից պաշտոնապես չեն հաստատել նրա Ադրբեջանի տարածքում գտնվելու մասին տեղեկատվություն։ ընդունը։ Նշենք, որ վերջին տարիներին մի շարք դեպքեր են արձանագրվել, երբ Հայաստանի քաղաքացիները գերեվարվելուց հետո խոշտանգումների են ենթարկվել։ 2015-20-ամյա Մամվել Սարիբեկյանի գերության մեջ հայտնվելուց մեկ ամիս անց ադրբեջանական կողմը հայտարարեց նրա ինքնասպանության մասին։ Անցած տարի գերի ընկնելուց ընդամենը մեկ օր անց ադրբեջանցիները տեղեկացրին Չինարի գյուղի երիտասարդ բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան մասին։ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանն էլ վերադարձավ խոշտանգումների հետքերով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը չի խոչընդոտի Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցմանը, այսօր այս մասին հայտնել է տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, նշելով, որ ծրագրի իրականացման ձգձգման հիմնական պատճառը ֆինանսների պակասն է։ Անցած ամիս հայաստանյան այցի շրջանակում Իրանի տրանսպորտի նախարարը ասել էր, թե երկաթուղու իրանական հատվածը գրեթե պատրաստ է։ Հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման հարցը Հայաստանի իշխանությունների օրակարգում է 2008 թվականից։ Մինչ այժմ, սակայն, այդպես էլ չի հաջողվել գտնել ռազմավարական նշանակության այդ նախագծի ֆինանսավորման աղբյուրը։ Թեմային անդրադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը վստահեցնում է, Ռուսաստանը դեմ չէ Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցմանը, թեև ընդունում է, որ այդ հարցում կան նաև աշխարհաքաղաքական խնդիրներ։ Նշենք, որ օրերս Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը, անդրադառնալով Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցմանը, ընդգծել էր, թե Ռուսաստանը խստորեն դեմ է այս ծրագրին, որի արժեքը կազմում է 3 միլիարդ 700 միլիոն դոլար։ Այժմ Թեհրանը այլընտրանքային տարբերակ է քննարկում ընդամենը 400 միլիոն դոլար ծախսով Իրան-Ադրբեջան-Վրաստան երկաթգիծը կառուցելու համար։
Կանգարելու ոչինչ չկա այդտեղ, բավականին մեծ ծրագիր է, մեծ ծավալով ծրագիր է, մեծ գումարների մասին է խոսքը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունենար այդ գումարները, մենք հիմա վաղուց կառուցած կլինեինք։ Այստեղ ամենամեծ խնդիրը, որ մենք կարողանանք ձեռք բերել համապատասխան պարտներներ, որոնք մեզ հետ այդ երկաթգիծը կկառուցեն և կշահագործեն, որը ընթացքում է, և ես ինչի համար կոնկրետ ոչինչ չեմ հայտարարում, որովհետև ամեն այցի ժամանակ, ամեն հարաբերության ժամանակ ինչ-որ մի բան է փոխվում, բայց կարող եմ ես ասել, որ դրական շարժ կա։
Ֆինանսականն է միակ խնդիրը։
Ֆինանսական այսօր ամենաառաջինն է, ելի հեշտ աշխատացնել։
Աշխարհաքաղաքական չկա, սակայն ամերիկյան Ստրատֆոր հայտնի վերլուծական կենտրոնը նշում է, որ իրականում Ռուսաստանն է խանգարում, որպեսզի Հայաստան-Իրան երկաթգիծը կառուցվի, և ավելին դրա արդյունքում նշվում է, որ Թեհրանը արդեն այլընտրանքային տարբերակ է քննարկում։
Աշխարհաքաղաքական չկա, ես ասել եմ, առաջի խնդիրը դա ֆինանսականն է այսօր, մնացածը բոլորը ձեռք են բերվում քաղաքական պայմանավորվածությունների մեջ։
Ռուսաստանը խոչընդոտում է այս
ոչ, երկաթգծի կառուցմանը։ Ոչ, այդպիսի բան չկա։
Ներողություն, դուք հնարավոր համարում եք, որ դրա արդյունքում Թեհրանը փոխի իր մտադրությունը և Ադրբեջանի միջոցով իրականացնի իր էներգետիկ ծրագրերը։
Մեր կոնկրետ բանակցությունների ընթացքում ես այդպիսի տպավորություն չեմ ստացել, չկա տենց բան։
Հիշեցնենք, Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման մասին Սերժ Սարգսյանը խոսել էր դեռևս 2008 թվականին ազգային ժողովում, հայտարարելով, որ առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է երկաթուղու կառուցումը։ Շուրջ 7 տարի է անցել, սակայն Հայաստանի իշխանություններին այդպես էլ չի հաջողվում առաջընթաց գրանցել այս հարցում։ Ուշագրավ է, չնայած այն հանգամանքին, որ երկաթուղու աշխատանքները դեռևս չեն մեկնարկել, շուրջ 4 տարի է գործում է երկաթուղու շինարարության տնօրինություն ընկերությունը, որն ամեն տարի պետբյուջեից սուբսիդիա է ստանում։ 2016-ին նախատեսվում է ավելի քան 39 միլիոն դրամ հատկացնել այս ընկերությանը, որ, ինչպես Գագիկ Բեգլարյանը պարզաբանեց, զբաղվում է կարևոր գործով։
Եթե կարևոր չլիներ, հաստատ համոզված եղեք, բյուջեով գումար չէր հատկացվի և այդ կազմակերպությունը չէր աշխատի։
Այս հարցը չշրջանցվեց նաև այսօր խորհրդարանում 2016 թվականի պետական բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Մասնավորապես նիստը վարող տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը պարբերաբար փորձում էր պարզել, ինչով է զբաղվում այդ ընկերությունը։
Պետական բյուջեով գումար ենք տալիս այդ հիմնական կազմակերպությանը։ Հիմա ես ուզում եմ պետական բյուջեով իմ հիմա որ վաղը պետքես քննարկեմ, որ այդ գումարը տամ այդ կազմակերպությանը։ Ես հիմա ունենք ինչ։ Դա հենց կոնկրետ զբաղվում է այսօրվա Իրան-Հայաստան երկաթգծի կազմակերպչական նախնական պայմանավորվածությունների արդյունքում ձեռք բերված արդեն 3 տարուց ավել այդ ուղղությամբ աշխատանքները համակարգում այդ կազմակերպությունը։ Իրականում դրա անհրաժեշտությունը շատ կարևոր է։
Հանրապետական Վարդան Այվազյանի մյուս հարցը վերաբերում էր Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը պետբյուջեից սուբսիդիա տրամադրելուն։ Նշենք, որ Հայաստանի պետբյուջեն արդեն տարիներ շարունակ փոխհատուցում է ռուսաստանյան այս ընկերության վնասները։ 2011-ին օրինակ պետբյուջեն որպես վնասի փոխհատուցում Հարավկովկասյան երկաթուղուն տրամադրել է 167 միլիոն դրամ, 2014-ին 536 միլիոն դրամ, 2016-ին պետական բյուջեով արդեն ռուսական ընկերությանը կտրամադրվի մոտ 350 միլիոն դրամի փոխհատուցում։
Ինչո՞ւ հասկանամ, չէ՞ որ գումարը մենք պետական բյուջեով ենք
դրում։
Չեմ վրդովում, հարց եմ տալիս։
Վրդովված եք հարցնում։
Ըստ նախնական պայմանավորվածության, ըստ պայմանագրի, կոնստիտուցիոն պայմանագրի ֆիքսվել է, որ ուղևորափոխադրումների այսքան քանակի առնչությամբ, եթե մենք չենք ապահովում այսքան գումար, ապա Հայաստանի Հանրապետության կողմից դա փոխհատուցվում է։
Հավելենք, որ Այվազյան Բեգլարյան բանավեճից հետո տրանսպորտի նախարարին հարցրեցինք, թե մինչև երբ է Հայաստանի կառավարությունը պետական բյուջեից փոխհատուցելու ռուսական ընկերության կրած վնասները։
Չէ՞ երբ է Հայաստանի Հանրապետությունը համդուրժելու, որպիսի ընկերությունը վնասով աշխատի եւ պետբյուջեն դա փոխհատուցի։
Եթե դա պետական բյուջեից ֆինանսավորվում է, շատ արդյունավետ աշխատում է եւ ոչ մի վնաս բացի օգուտից նա մեզ չի տալիս։ Ժողովուրդ ջան, հարցը ձևակերպեք նենց, որպիսի նաեւ հասկանալի լինի։ Դուք ձևակերպում եք հարցը այնպես, որ յուրաքանչյուր պատասխան հնարավոր սխալ դուրս գա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական ազգային սոկար ընկերությունը անվճար գազ կմատակարարի վիրա հայոց թեմին։ Ընկերության նախագահի փոխանցմամբ Ադրբեջանը հայկական եկեղեցու հետ թշնամություն չունի, խնդիրները Հայաստանի կառավարության հետ են։ Թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանական սոքար ընկերությունը անվճար գազ է մատակարելու Վրաստանի հայ առաքելական եկեղեցուն։ Այս մասին հայտնել է նավթագազային այդ խոշոր ընկերության նախագահը ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Ամփոփելով Իլհամ Ալիևի անցած շաբաթավերջին Վրաստան կատարած այցի արդյունքները, սոքարի նախագահ Ռովնակ Աբդուլայևը ասել է. Վրաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է։ Երբ մենք Ադրբեջանի զարգացման ծրագրեր ենք իրականացնում, ապա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեծ ուշադրություն է դարձնում նաև Վրաստանի զարգացման ծրագրերին, որովհետև Վրաստանը մեր դարպասն է դեպի Եվրոպա։ Այսօր Վրաստանում գազը 2 անգամ էժան է, քան Հայաստանում, և դա մեր ռազմավարական գործընկերության արդյունքն է։ Նա նշել է, որ նույնիսկ Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի տրանզիտի վճարումները ստանում է սոքարը։ Վրաստանի տարածքով գազի տրանզիտի բոլոր կոմիսիոն վճարումները մենք ենք ստանում, դա նախատեսված է պայմանագրով, նույնիսկ ռուսական գազի Հայաստան մատակարարվող տրանզիտի դիմաց, հայտնել է Աբդուլայևը։ Վերջին շրջանում Թբիլիսին ակտիվ բանակցությունների մեջ է ռուսական Գազպրոմ ընկերության հետ, Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը մտադրություն էր հայտնել գազամատակարարման շուրջ բանակցություններ վարել նաև Իրանի հետ։ Մեկնաբանելով այս լուրերը, Սոքարի նախագահն ասել է. «Մենք Վրաստանում մոտավորապես 100 բենզակայան ունենք եւ 2 տասնյակից ավելի գազալիցքավորման կայաններ։ Սա կոմերցիոն, այլ ոչ թե սոցիալական ծրագրեր են։ Մենք գազը կարող ենք վաճառել ցանկացած գնով։ Մենք ոչ մի պարտավորություն չունենք Վրաստանի ղեկավարության դիմաց եւ նրանք ազատ են իրենց ընտրության մեջ։ Ցանկանում են գազ գնել Ռուսաստանից, թող գնան, բայց արդյոք ռուսական գազը մրցունակ կլինի, սա արդեն այլ հարց է»։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե Հայաստանը կարող է ռուսական կամ իրանական գազ գնել, ապա դա հեքիաթի է նման։ Վրաստանից Հայաստան գազատարը տարեկան 300 միլիոն խորանարդ մետր գազ մատակարարելու թողունակություն ունի, և դա սոցիալական ծրագիր է, ասել է Սոքարի նախագահը։ Պատասխանելով հարցին, թե ապագայում Վրաստանը արդյոք կարող է խանգարել Ադրբեջանի էներգետիկ ծրագրերի իրականացմանը, Աբդուլայևն ասել է, որ Վրաստանի համար նավթագազային ոչ մի ծրագիր չի կարող տնտեսապես շահավետ լինել առանց Ադրբեջանի մասնակցության։ Պարոն նախագահը վարպետորեն և դիվանագիտորեն հասկացրել է Վրաստանի ղեկավարությանը, որ սոքարը Վրաստանի ամենախոշոր հարկատուն է, և նման գործընկերոջը կորցնելը Վրաստանի համար բոլորովին շահավետ չէ։ Սոքարի ղեկավարը նաև հայտնել է, որ Իլհամ Ալիևի կարգադրությամբ անվճար գազ են մատակարարելու Վրաստանի բոլոր կրոնական հաստատություններին, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն։ Պարոն նախագահը ցանկանում է, որ Վրաստանում եւս այնպիսի հանդուրժողականություն լինի, ինչպիսին Ադրբեջանում է։ Դրա համար մենք գազով կապահովենք բոլոր կրոնական հաստատություններին, այդ թվում հայկական եկեղեցուն։ Մենք հայկական եկեղեցու հետ խնդիրներ եւ թշնամություն չունենք։ Մենք խնդիրներ ունենք Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Հայ ժողովուրդը մեղավոր չէ, հայտարարել է Սոքարի նախագահը։
Միջազգային կարևորագույն թեմաներին դեռ կանրադառնանք, այժմ վերադառնանք Հայաստան, որտեղ թիվ 1 քաղաքական խնդիրը շարունակում են մնալ սահմանադրական փոփոխությունները։ Սահմանադրական հանրաքվեին 1 ամսից էլ պակաս է մնացել, դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի քաղաքացիները այո կամ ոչ կասեն սահմանադրական փոփոխություններին։ Ոստիկանությունը հաշվել է, որ ձայնի իրավունք ունի ավելի քան 2.5 միլիոն քաղաքացի, մինչդեռ մայր օրենքի փոփոխությանն ընդդիմացողները վստահ են, ցուցակները ուռճացված են։ Դրանցում ընդգրկված է ավելի շատ մարդ, քան Հայաստանում փաստացի բնակվող չափահասների թիվն է։ Պաշտոնական տվյալներն անգամ փաստում են, որ վերջին տարիներին մշտական բնակչության թիվը նվազում է, սակայն ընդրացուցակների վրա դա կարծես ոչ մի կերպ չի արդարնում։ Նանե Սահակյանն է փորձել բարդ հաշվարկների միջոցով լուծել այս հանելուկը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից 1 ամիս առաջ ոստիկանության հրապարակած ընտրողների ընդհանուր թիվը 270 հազարով ավելի է Հայաստանում չափահաս ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թվից։ Այսպես հանրաքվեին քվեարկելու իրավունք ունեցողների թիվը 2,554,000 է, մինչդեռ ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության Հայաստանում 18 տարին լրացած բնակչության թիվը 2,283,000 է։ Ընդ որում խոսք ոչ թե առկա բնակչության, այլ մշտական բնակչության ակվողների մասին է, որը ներառում է ժամանակավոր բացակայողներին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցին այս իրավիճակն արտարոց է թվում։
Մենք ունենք խնդիր թվերի հետ, եւ որովհետեւ մարմին, թե ազգային վիճակագրական ծառայությունը, թե ոստիկանության ծառայությունը, կամ թե կենտրոնական տրական հանձնաժողովը, եւ թե պետք է որովհետեւ տրամաբանված կամ տրամաբանական պատասխան տան, ինչով է պայմանավորված պաշտոնական տարբեր աղբյուրների կողմից հրապարակված թվերի միջև այդ հակասությունը, ակնհայտ հակասությունը, որովհետեւ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ այս նպատակահարմարությամբ թվերի հետ ինչ-որ շարժ է տեղի ունենում։
Կրկին ըստ ոստիկանության ներկայացրած թվերի 2008-ի նախագահական ընտրություններից մինչև 2015-ի հանրաքվե Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվն ավելացել է 226,000-ով։ Չնայած այն բանին, որ զուգահեռ նույն ժամանակահատվածում ըստ ԱՎՑ-ի Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը նվազել է, մասնավորապես չափահասների թիվը պակասել է 54,000-ով։
Նույնիսկ այս ընտրողների թվի աճը բնակչության թվի ոչ համարժեք աճի կամ ընդհանրապես աճի բացակայության պարագայում նույնպես ուղղակի ոչ թե անտրամաբանական, ուղղակի անհետացում։
Արթուր Սաքունցը բերում է Վանաձորի օրինակը, այնտեղ էլ 2008-ից ի վեր ընտրացուցակներում ընդգրկված մարդկանց թիվն ընտրությունից ընտրություն ավելացել է։
Վանաձոր քաղաքին տեսնում ենք, որ դպրոցականների թիվը 2006-ից 12 թվականի ընթացքում 45%-ով կրճատվել է։ Այսինքն դրանք այն մարդիկ են, այն երեխաներ են, որոնք պետք է ընդգրկվեն ամեն տարի, չէ՞, 2007-ին ու 2006 թվականի աշակերտների մի մասը պետք է ընտրողներ դառնան, 2008-ին արդեն 2007-ի աշակերտների մի մասը, եւ ըստ պետք է, եթե նրանց թիվը նվազում, ընտրողների թիվն էլ պետք է նվազի, չի կարող ընտրողների թիվը այլտեղից ավելանա։
Ոստիկանությունն ընտրացուցակներում ավելի քան 200,000 քաղաքացիների ավելացումն այսպես է բացատրում. 2008 թվից սկսած թոշակ կամ որևէ սոցիալական օգնություն ստանալու համար պարտադիր է դարձել որևէ հասցեում գրանցված լինելը, ինչից հետո տարբեր հասցեներում գրանցումների թիվը զգալիորեն ավելացել է, բացատրեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Բիչախչյանը։
Ցանկացած անձնագրային ծառայություն գնաք, ուզենաք ազնագիր ստանալ, օրինակ տարի 95-96-ին ազնագիր ստանաք, կամ 2000-ին ազնագիր ստանաք, կամ 2005-ին ազնագիր ստանաք առանց հաշվառման, բայց հետո որ լրացել է արդեն ազնագրի վավերականության ժամկետը, հետո մարդիկ ուզեցել են սոցապ ծառայություններից օգտվելու պարտադիր պայմանը անձի հաշվառում ունենալ։
Ինչ վերաբերում է ընտրելու իրավունք ունեցողների թվի և ԱՎՑ-ի մշտական բնակչության թվի տարբերությանը, Բիչախչյանն ասում է, Հայաստանից ավելի քան 2 տարի բացակայող բազմաթիվ քաղաքացիների մասին տեղեկությունը ԱՎՑ-ի մշտական բնակչության թվից դուրս է մնացել։
Բնակչության ընտրողների ռեգիստրը ձևավորվում է ոչ թե վիճ վարչության տվյալների հիման վրա ձևավորվող ցուցանիշների, այլ բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների հիման վրա։ Քանի դեռ օրենքը այս պահին նման կանոնակարգում է տվել, մենք ուրիշ բան չենք կարա, ուրիշ ձև չենք կարա դրա ձևավորել։
Հայաստանից դուրս գտնվողների հանել ցուցակից կամ մցնել ցուցը ոստիկանության իրավասու չի սեփական նախաձեռնությամբ անձին հանելու նախ առաջին է բնակության պետական ռեգիստրից, հետո ընտրողների ցուցակից։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՅՈ-ի կողմնակիցներն անցել են ակտիվ գործողությունների, այսօր պետական տնտեսագիտական համալսարանում պետք է իրազեկման աշխատանքներ իրականացներ ՀՀԿ-ական պատգամավոր Կարինե Աճեմյան։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մասին խոսելու փոխարեն, սակայն, հանրապետական պատգամավորը զրուցել է Եվրանեստի տպավորություններից, անդրադարձել է վաղ ամուսնության խնդիրներին, ոչի ճակատում վստահ են լրատվամիջոցների ներկայությունն է կաշկանդել հանրապետական պատգամավորին, հանդիպմանը ներկա է եղել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Իշխող հանրապետականի պատգամավոր Կարինե Աճեմյանն այսօր դասաժամերի ընթացքում տնտեսագիտական համալսարանի նիստերի դահլիճում մեկտեղած ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ դրական արտահայտվեց Սերժ Սարգսյանի հավանությամբ հանդրակվեի դրված սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ։
Վերջնական բոլոր մոտեցումներից։
Մոտ 45 րոպե տևած քննարկմանը հանրապետական պատգամավորը նախագծին այլևս չանդրադարձավ, թեև ըստ հաղորդագրության Կարինե Աճեմյանը համալսարան էր եկել ուսանողներին ներկայացնելու դեկտեմբերի 6-ին հանրակրվեի դրված նախագծի ընդհանուր փաթեթն ու խոսեր, թե ինչ ազդեցություն կունենան փոփոխությունները կրթության, գիտության և ուսանողների վրա։ Նախքան պատգամավորի գալը մեր նկարահանող խմբի հայտնվելը իրարանցում առաջացրեց համալսարանում։ Նախ անցագրային կետի ոստիկանը մի քանի զանգ կատարելուց հետո միայն ցույց տվեց նիստերի դահլիճի տեղը, իսկ այնտեղ արդեն մեզ նկատելուց հետո որոշ ուսանողներ պտտվելով շարքերով սկսեցին շուշուկով ինչ-որ բան փոխանցել ներկաներին։ Քննարկումից հետո պատասխանելով ազատության հարցին Կարինե Աճեմյանը պնդեց, նախագծի վերաբերյալ իր հայտարարությունը ԱՅՈ-ի քարոզ չէ։
Գիտեք, հենց ուսանողի կողմից ես չեմ հիշում ոնց ասեցի, բայց ես չեմ կարծում, որ դա ես պարզապես ասել եմ, որ բոլորը տեղյակ լինեն, դրա համար պիտի կարդան։ Ես որևէ կարոս չեմ իրականացրել և սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված նաև դիրքորոշում չեմ հայտնել։
Աճեմյանի խոսքով ուսանողների հետ սա արդեն երկրորդ նմանատիպ հանդիպումներ, առաջարկները ստացել է ուսանողական ասոցիացիայից։ Այսօրվա հրավերի հայտարարությունը չի կարդացել, սակայն պնդում է, պուհ էր եկել ոչ սահմանադրական փոփոխությունները քարոզելու համար։
Պայմանավորվածությունը եղել է կրթական ոլորտ, հիմնախնդիրներ, բուհերին վերաբերող հարցեր։
Սահմանադրության
մասին որևէ բան չի եղել։
Սահմանադրական փոփոխությունների հարցով պատգամավորին տնտեսագիտական համալսարան հրավիրած ուսանողական ասոցիացիայի ներկայացուցիչի հետ սրուցել չհաջողվեց։ Քննարկման ավարտին կազմակերպության փոխնախագահ Նարակ հեռացավ։ Նկարահանվել չցանկացող ուսանողները մինչդեռ նշում էին, պատգամավորի հետ հանդիպմանը պետք է քննարկվեր նաև սահմանադրական փոփոխությունների հարցը։
Գիտեի, որ սահմանադրական փոփոխությունների համար ինչ-որ բան կարող է լինի, բայց կրթության վերաբերյալ հիմնականում լինելու։
Հիշեցնենք, մոտ 10 օր առաջ էլ Երևանի պետական համալսարանում գիտխորհրդի ուսանողների համար էլ կազմակերպվել էր քննարկում, որի ընթացքում փոփոխությունների նախագիծը մշակող հանձնաժողովի երկու անդամներ խոսել էին փաստաթղթի իրենց խոսքով առաջընթացների մասին։
Այնպես է ստացվում, որ միշտ գալիս են կամ հանձնաժողովի անդամները, սահմանադրական փոփոխությունների կամ էլ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, ինչը բնականաբար խոսում է այն մասին, որ սա ոչ ուղղակի անողակի քարոզը։
Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող չկանցկացնի նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանի պնդմամբ բուհերում և պետական այլ հաստատություններում ԱՅՈ-ի գաղտնի քարոզչություն է իրականացվում։
Ըստեղության ուսանողներին տեղակ են պահել, որ լինելու է քննարկում սահմանադրական փոփոխությունների մասով և բոլորը գնացել են այդ մտքով։ Հիմա ես կարծում եմ հենց լրատվամիջոցների առկայությունից Աճեմյանը փոխել է իր միտքը կամ կազմակերպիչները և սկսել են քննարկել տարբեր հարցեր, վերջում միայն ստիպված ինչ-որ բան ասել են նաև սահմանադրական փոփոխությունների մասին։
Անդիմադիրներն ապօրինի քարոզ են որակում նաև հանրային հեռուստաընկերությամբ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի եռանկյունի հաղորդաշարը։ Մուսախանյանի խոսքով հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, այժմ նաև հաղորդավար Աշոտյանը եթերում ակնհայտ ոչի ծաղր ու հակակարոշչություն է իրականացնում։
Արմեն Աշոտյանը հեռուստա աստղ է դարձել, Արմեն Աշոտյանի մասով, բայց վերաբերմունքը քաղաքացիների մենք տեսել ենք Բաղրամյան փողոցում, այնպես որ Արմեն Աշոտյանը լավ կլինի, որ թողնի շոու բիզնեսը և վերադառնա իր պարտականությունները։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեման նաև էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտությունը վիրուս չէ, որով հանկարծ վարակվի պետությունն, իսկ հանրապետականի ծրագրային փաստաթղթերում եւ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրերում սահմանադրությունը փոխելու մասին երբեք խոսք չի եղել։ Դրա մասին նա խոսեց, երբ վերջնականապես համոզվեց, որ չունի վստահելի ժառանգորդ, այսինքն Սերժ Սարգսյանը ճարահատյալ է դիմել սահմանադրությունը փոխելու քայլին, ահա թե ինչու քվեաթերթիկում դրվելիք ձևական հարցը սահմանադրական բարեփոխման մասին խափեություն է, իրականում բովանդակային առումով այդ հարցը լինելու է այսպիսին. Համաձայն եք Սերժ Սարգսյանի ունրա ռեժիմի իշխանության հավերժացմանը, ահա թե ինչու ոչ պետք է ասել դրա փոխարեն առաջարկված ցանկացած տեքստի, եթե անգամ դա քաղված լինի Շեքսպիրից, Նարեկացուց կամ Աստվածաշնչից, գրում է Կայքի մեկնաբանը։ Արմեն Աշոտյանի հեռուստատեսային նորաբաց հաղորդմանն անդրադառնալով 7 օրը գրում է. Եթե նախագահականում անպայման ուզում են, որ քաղաքական բանավեճը հանրապետական վարի, ապա թող օրինակ Բուռնաշին ուղարկեն։ Սրան գոնե նույն Բաղրամյան փողոցում չէին հայհոյում, Բուռնաշը գալիս էր Բաղրամյան, բայց հավաքվածների համար նա ոչ տաք էր, ոչ պաղ, այնպես որ ճիշտը Բուռնաշին քաղաքական հաղորդում վստահելն է, կամ թեկուզ Շմայսին։ Սրանց գոնե ժողովուրդը կնայի, կզվարճանա, իսկ Աշոտյանի պարագայում հեռուստադիտողներն անընդհատ դուրս են հանելու սենյակից կանանց ու երեխաներին, որպեսզի կարողանան լիարժեք կերպով արտահայտել իրենց կարծիքը հաղորդման ու դրա վարողի մասին։ Առաջին ԵՄ-ի թղթակիցը հարցը ուղղել ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, ասելով 2016-ի բյուջեում պարտքի սպասարկման գումարը 135 միլիարդ դրամ է, ինչը կազմում է բյուջեի եկամուտների մոտ 11%-ը, իսկ ծախսերի 10%-ը։ Սա սարսափելի ցուցանիշ է, փաստորեն մենք պարտք ենք վերցնում պարտքի տոկոսները տալու համար, սարսափելու ժամանակները դեռ չեն եկել, երբ գա այդ ժամանակը, առաջինը մենք կհնչեցնենք, հակադարձում է Գագիկ Խաչատրյանը։
Նախքան միջազգային կարևորագույն թեմաներին անդրադառնալը մեկ լուր։ Կոսովոն չի անդամակցի միավորված ազգերի կազմակերպության կազմում գործող կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպությանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, դա պարզ դարձավ մի քանի ժամ առաջ Փարիզում տեղի ունեցած քվեարկության ավարտին։ Սերբիայից անջատված Կոսովոյի անդամակցության օգտին հանդես եկավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ պետություններից 92-ը։ 50 պետությունների ներկայացուցիչներ դեմ են արտահայտվել Կոսովոյին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի լիրավ անդամի կարգավիճակ շնորհելուն։ Սերբիան և Ռուսաստանը կտրականապես դեմ էին Կոսովոյի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին անդամակցելու գաղափարին, պնդելով, որ դա հղի է կազմակերպության գործունեության անհարկի քաղաքականացման վտանգով։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպությանը Կոսովոյի լիիրավ անդամակցությանը դեմ է եղել նաև Հայաստանը։ Այդ մասին Ազատությանը հայտնեց արտգործ նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ռուսաստանից, Սերբիայից և Հայաստանից բացի Կոսովոյի լիիրավ անդամակցությանը դեմ են քվեարկել նաև ԵՏՄ անդամներ Ղազախստանն ու Բելարուսը, ինչպես նաև Չինաստանը, Հյուսիսային Կորեան, Ուրուգվայը, Վենեսուելան և Ինդոնեզիան։ Անդրադառնանք միջազգային այլ կարևոր թեմաների։ Ադրբեջանի անվտանգության նախարարությունում շարունակվում է կադրային ջարդը։ Անցած ամիս մոտ 2 տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հեռացվել էին աշխատանքից, կային նաև ձերբակալություններ։ Այսօր արդեն շրջանառվող լուրերի համաձայն ևս 4 գեներալ է ձերբակալվել, թեման շարունակում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ապալրատվական գործակալության փոխանցման Ադրբեջանի կապի և բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Ալի Աբասովը, մեկնաբանելով անվտանգության նախարարության 4 աշխատակցի ձերբակալության վերաբերյալ լուրերը, լրագրողներին այսօր ասել է, թե շարունակվում է Բաքվի հեռախոսային կապընկերության գործով քննությունը։ Բաքվի հեռախոսային կապընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը ոչ մի առնչություն չունի ազգային անվտանգության նախարարության հետ, հայտարել է Ալի Աբասովը և ավելացրել, որ ներկայումս նախարարության որոշ աշխատակիցներ ձերբակալված են։ Ավելի վաղ ադրբեջանական հաքինած կայքը տեղեկացրել էր, որ Աբասովը հրավիրվել է դատախազության կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչություն բացատրություններ տալու, իսկ հրավերի հիմքն ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների ներկայումս կալանավորված տրանսպորտի և բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի նախկին ղեկավար Վիդադի Զեյնալովի ցուցմունքներն են եղել իր դեմ։ Աբասովն այսօր ձերծ է մնացել այդ տեղեկությունը հերքելուց կամ հաստատելուց, մինչ պաշտոնական մարմինները փորձում են իրավիճակը ներկա կասնել հնարավորինս զգույշ ադրբեջանական դրատվամիջոցներն առայժմ պաշտոնապես չհաստատված լուրեր են հրապարակում նոր ձերբակալվածների վերաբերյալ։ Կոնտակտազի փոխանցման բազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից 4 ձերբակալվածների շարքում է հակահետախուզության վարչության պետ գեներալ Միրազիզ Ասկերովը մի շարք ներդրողների բողոքների հետևանքով։ Նոյեմբերի 6-ին Սաբայելի դատարանը կանոնավորել էր հակահետախուզական վարչության միանգամից 3 սպայի։ Պաշտոնանք էր արվել հակահետախուզության վարչության պետ գեներալ Նիզամի Շիրինովը։ Ազնյուս ազկայքը հայտնում է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության մեկ այլ աշխատակցի պաշտոնանկության մասին ևս։ Ըստ տեղեկատվական աղբյուրի, պաշտոնից զրկվել է նախարարության ամենաերիտասարդ գեներալը՝ Վյուգար Ալահգուլիևը։ Վյուգար Ալահգուլիևն ազգային անվտանգության նախկին նախարար Էլդար Մահմուդովի քեռու, Ադրբեջանում ամենահայտնի մեծահարուստ առևտրային կենտրոնների և գործարանների սեփականատեր Զյուլֆ Գյուլար Ալահգուլիևի որդին է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է նաև աղմկահարույց պատմություններից հայտնի ազգային անվտանգության նախարարության ստորաբաժանումներից մեկի ղեկավար Գորշ կարդինալի համբավն ունեցող գեներալ Ակիֆ Չովդարովը։ Ըստ հրապարակված լուրերի նա ևս պաշտոնանկ է եղել։ Չովդարովի անունը հայտնի դարձավ 2008-ին, երբ լրատվամիջոցները գրեցին, որ նա հարձակվել է ազատլիկ թերթի թղթակցի վրա։ Ըստ հրապարակումների, Ադրբեջանի անվտանգության նախարարության աշխատակիցների կազմակերպված խումբը մի շարք ծանր հանցագործություններ է իրականացրել, մասնավորապես խոշտանգումներով և շանտաժով տիրացել զանազան բիզնեսների։ Կադրային ջարդն ու քրեական հետապնդումը սկսվեց անցյալ ամիս, երբ Ադրբեջանի նախագահի հրամանագրով պաշտոնանք եղավ նախարար Էլդար Մահմուդովը։
Ահաբեկչությունը Եգիպտոսում ռուսական օթանավի կործանման հիմնական պատճառ, 224 մարդու կյանք խլած աղետը ըստ բրիտանացի եւ ամերիկացի մասնագետների մեծ հավանականությամբ տեղի է ունեցել ինքնաթիռի սրահում ռումբի պայթյունի պատճառով։ Այդուհանդերձ արևմտյան փորձագետների հետ համաձայն չեն Ռուսաստանի եւ Եգիպտոսի պաշտոնյաները։ Չնայած այս ամենին, Ռուսաստանը շարունակում է տարհանել Եգիպտոսի հանգստավայրերում գտնվող իր քաղաքացիներին։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Եգիպտոսում ռուսական օթանավի կործանումից 9 օր անց ուրվագծվում է ավիաաղետի պատճառն ու հնարավոր կազմակերպ չի անունը։ Այսպիսով մասնագետները 90%-ով վստահ են, որ Եգիպտոսում կործանված A321 ինքնաթիռում պայթուն է որոտացել։ Reuters գործակալության հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է աղետի պատճառները հետաքննող խմբի ներկայացուցիչներից մեկը, ով անվտանգության նկատառումներից ելնելով չի ներկայացել։ Նրա խոսքերով ինքնաթիռի ինքնագրիչ սարքերը հենց պայթունի ձայն են արձանագրել։ Շարմել Շեխից Սանկտ Պետերբուրգ չվերթն իրականացնող ռուսական Կոգալի ավիաընկերության օթանավը կործանվել է Իսլամական պետության Սինայի վիլայետ ճյուղը Աբու Օսամա Ալ-Մասրի գլխավորությամբ։ Այս մասին երեկ գրել է բրիտանական Sunday Times-ը, վկայակոչելով Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների հայտարարությունները։ Ըստ պարբերականի, Ալ-Մասրիի մասին հայտնի է, որ նախկինում նա զբաղվում էր հագուստի վաճառքով։ Թերթը հաղորդում է նաև, որ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները ոչ միայն հաստատել են այս լուրը, այլև Ռուսաստանի և Եգիպտոսի իշխանություններին առաջարկել են իրենց օգնությունը ահաբեկչին հայտնաբերելու և ձերբակալելու կամ ոչնչացնելու գործում։ Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հիշեցնենք, ավիա աղետից 2 օր անց են հայտարել, որ ամենայն հավանականությամբ օթանավը կործանվել է ահաբեկչության հետևանքով։ Մոսկվան և Կահիրեն մինչդեռ չեն կիսում այս վարկածը, պնդելով, թե օթանավի ահաբեկչության պատճառով կործանման որևէ հավաստի փաստ դեռևս չկա։ Միևնույն ժամանակ անցյալ շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաման է ստորագրել, որի համաձայն դադարեցվել են բոլոր չվերթները Եգիպտոս և այդ երկրում գտնվող ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներին հայրենիք են տեղափոխում հատուկ օթանավերով ու առանց ուղեբեռի։ Կրեմլը շտապել է հայտարարել, որ դեպի Եգիպտոս ավիաչվերթների դադարեցումը չի նշանակում, որ հիմնական է համարվում ահաբեկչության վարկածը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հստակեցրել է, ահաբեկչության վարկածի հետ կապված միանշանակ փաստեր չկան։ Այսօր արդեն պաշտոնական Լոնդոնը հայտարարել է, որ ահաբեկչության վարկածը փաստող իրենց տվյալները պաշտոնապես փոխանցվել է Մոսկվային։ Սովորաբար մենք չենք մեկնաբանում հետախուզության հետ կապված հարցեր, այդուհանդերձ մենք մենք որոշում ենք կայացրել մեր ունեցած տեղեկությունների հիման վրա։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի խոսքերն է մեջ բերում Sputnik News գործակալությունը շարունակելով, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել է վարչապետ Քեմերոնը և արտգործնախարար Համոնդը, գոյություն ունի մեծ հավանականություն, որ ռուսական օդանավը կործանվել է պայթյունի հետևանքով։ Մենք մեր եզրակացություններն ուղարկել ենք մեր գործընկերներին, այդ թվում Ռուսաստանին, տեղեկությունների մի մասը գաղտնի են, սակայն մենք կիսվել ենք այնքանով, որքանով որ հնարավոր էր, նաև ասել էր բրիտանացի պաշտոնյան։ Կրեմլն այսօր անմիջապես հաստատել է, որ ստացել է Միացյալ Թագավորությունից ուղարկված տվյալների փաթեթը, սակայն բովանդակության մասին առայժմ լռում է, հաղորդում է Ռիանովսի գործակալությունը։
Նոր մանրամասներ են հայտ եկել Ռուսաստանում այս տարվա սկզբին սպանված ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի գործով։ Հետաքննության ընթացքում հերակա մեղադրանքի առաջադրվել սպանության ենթադրյալ կազմակերպչին։ Ավելի վաղ գործով արդեն 5 մարդ էր ձերբակալվել։ Մանրամասներ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հյուսիս հայտնի գումարտակի զինվոր Չեչեն Ռուսլան Մուխուդզինովին հերակա մեղադրանք է ներկայացվել ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունը կազմակերպելու մեջ։ Այս մասին հայտնում է Նեմցովի դուստր Ժանա Նեմցովի փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը։ «Մենք ուրախ ենք, որ այսպիսի ընթացք եղավ։ Հուսով ենք, որ առաջիկայում նման մեղադրանք կներկայացվի նաև նրա մանկության ընկեր Ռուսլան Գերեմեևին»,» ասել է փաստաբանը և հավելել, որ տխուր է, որ նույնը դեռ չի կատարվել Գերեմեևի նկատմամբ։ Ինտերֆաքսը հայտնում է, որ քնչական կոմիտե պարբերաբար կանչել է Մուխուդզինովին և Գերեմեևին հարցակնման, սակայն նրանց հարազատները հրաժարվել են վերցնել ծանոթագիրը։ Նեմցովի փաստաբան Պրոխորովը, հիշեցնեմ, նաև դիմել էր քնչական կոմիտեին Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին հարցակնելու պահանջով, սակայն նրա այս պահանջը դեռ չի բավարարվել։ Հիշեցնեմ, ընդդիմադիր Պարնաս կուսակցության համանախագահ Պուտինի կոշտ քննադատ Բորիս Նեմցովին սպանել են փետրվարի 27-ին Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլի պատի հարևանությամբ։ Քրեական գործով այս պահի դրությամբ ձերբակալված է 5 մարդ, բոլորը չեչեններ են, և չեչենական հետքի մասին սկսեցին խոսել սպանությունից արդեն 2 օր անց։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գերեմեևի ընկեր և վարորդ Ռուսլան Մուխուդզինովին, նրանով քնչական կոմիտեն սկսել է հետաքրքրվել մայիսի վերջին։ Ընդ որում ռուսական մամուլը տարբեր տեղեկություն է հայտնում Մուխուդզինովի մասին, որոշ աղբյուրների համաձայն նա անհետ կորել է և չի բացառվում, որ նրան արդեն սպանել են։
Գյումրիում էր այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Այցը մշակութային էր, և դեսպանը բացառապես խոսել է մշակութային ժառանգության կարևորության մասին։ Իսկ այսօր այդ արժեքներից մեկը մինասի, որ նկարը շարունակում է խնդրահարույց մնալ։ Գյումրիի քաղաքապետը, օգտվելով առիթից, դեսպանի և մշակույթի նախարարի ներկայությամբ բարձրաձայնել է, քանի դեռ չեն լուծվում գումարային հարցերը, որը նկարի ճակատագիրը օդից կախված է մնում։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Գազվանցյանը։
Գյումրի քաղաքապետ Արնի Նորակառուցչենք տեղափոխված Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարն արդեն մի քանի տարի է չի վերականգնվում։ Պատճառը Գյումրիի քաղաքապետան Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի մեջ ֆինանսական անհամաձայնությունն է։ Այսօր մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի ներկայությամբ օգտվելով առիթից Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը բարձրաձայնեց խնդիրը, թե ինչու Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը չի սկսում Մինասի որմնանկարի վերականգնումը։ Մինասի որմնանկարի շուրջ ֆինանսական խնդիրը նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղոկասյանի ժառանգեց Սամվել Բալասանյանը, ու բազմաթիվ անգամ վերջինս նշել է, որ որմնանկարի վերականգնման համար ներկայացված գումարի հետ համաձայն չէ ու չի պատրաստում վճարել այնքան, որքան պահանջում է հիմնադրամը։ Մինասի որդին Արման Ավետիսյանը ասում է, որ ակամայից հայտնվել են նախկին ու ներկա քաղաքապետերի արանքում։
Մենք չենք կարողանում պարոն քաղաքապետի հետ փոխհամաձայնության գալ գործող մեր պայմանագրի հետ, որտեղ կա հավելված 1-2, որը պայմանագրի անխախտելի մասն է հանդիսանում, դա ըստ մեզ, իսկ ըստ քաղաքապետարանի ոչ։ Եվ այնտեղ կա իտալական մնացած գումար, որը մենք նյութեր էինք ներկրել երկիր, և պարտք ենք մնացել իտալական կողմին, ցավոք սրտի, և կփորձենք առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այդ գումարը եթե ստանանք, ուղարկենք Իտալիա։ Մոտավորապես 11 միլիոն դրամի մասին են խոսքը գնում։
Ամենամեծ տարաձայնությունը թերևս այն է, որ իտալացի մասնագետները մի քանի օր գիշերել են Գյումրիի նախկին քաղաքապետին պատկանող Ալեքսանդրապոլ հյուրանոցում։ Մալասանյանի աշխատակազմը հյուրանոցից ստացած 3 միլիոն դրամից ավելի գումարի հաշիվը չի վճարում, քանի որ ուռճացված է համարում։
Դրա հետ կապված ուղղակի ես չգիտեմ, որտեղ ուղարկեցին իտալական խումբը ընդդեմ գնաց։ Դա հենց քաղաքապետարանի, այն ժամանակվա քաղաքապետարանի իրավասության մեջ էր մտնում։ Պայմանագրի համաձայն։
Այս պահին ամենայն դեպս օդից կախված է, թե երբ կսկսեն Գյումրիի քաղաքապետարան տեղափոխված, որ նա նկարի վերականգնում է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Վարկյաններ անց ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։